koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Na teritoriji današnje Srbije Rusini žive više od 260 godina, a po istorijskom poreklu pripadaju istočnim Slovenima. Predstavljaju malobrojnu, ali po tradiciji i po svojim kulturnim obeležjima prepoznatljivu nacionalnu zajednicu.
Priču o njihovom životu, jeziku, običajima pričao nam je Zdenko Lazor, mladi profesor rusinskog jezika i književnosti u Šidu.
Priču zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Diplomirani filolog, master
rusinistike,
Zdenko Lazor.
Lazor.
Kada bismo sad, evo na početku ove priče o Rusinima i rusinskoj zajednici ovde u Vojvodini, u Srbiji i njihovom životu, ovde sa vama ćemo naravno o tome pričati i nadam se da će mnogima biti zanimljivo, ne zna se mnogo o tome, osim ako niste u bliskim nekim odnosima, kako žive neke druge nacije ovde kod nas, ali evo da počnemo od imena, s obzirom da smo vas predstavili. Vi ste profesor u školi ovde?
Tačno, profesor sam u gimnaziji Sava Šumanović u Šidu. Predajem rusinski i ruski jezik.
Su rusinski i ruski slični?
Pa, u nekim granicama jesu, ali opet postoji neke druge granice u kojima nisu toliko slični, pošto se malo razlikuju po samom izgovoru. Akcenat u ruskom jeziku je tako reći sličan srpskom, slobodan je, doduše nemaju uzlazne i silazne akcente, ali u rusinskom jeziku je fiksiran obavezno na pretposlednjem slogu.
Dobro, i o tome ćemo malo možda opširnije kasnije, ali ajte ja da pitam onako potpuno laički, dakle Rusini se ne prezivaju na ić, tako?
Ne, Rusini se ne prezivaju na ić, a postoje rusinska prezimena koja su na ić. Doduše, kada ih prevodimo na srpski jezik, onda su uglavnom na ić, doduše oni u originalu nikada nisu na ić, nego su uvek na ić.
I to opet vuče ka nekim ruskim, je li tako?
Upravo tako. Ruskim, upravo tako.
Vaš ime je Zdenko, prezime je Lazor, je li to jedno od običajnih imena i prezimena ili to kod nema nekog velikog broja ljudi sa nekim, koje je, na primjer, najčešće prezime, ili na to? Od nas Jovanović.
Što se tiče samih prezimena rusinskih, ima različite zaista prezimena. Pošto su moji iz istočne Slovačke, prezime Lazor se zadržalo u istočnoj Slovačkoj i dalje i ono tamo i dalje postoji u našoj opštini, sad ne samo u našoj opštini, nego na području Vojvodine ima i dalje Rusina koji se prezivaju Lazor, ali moje ime nije tipično rusinsko ime. Koliko sam našao po nekim starim podacima, ime je staroslovensko, doduše i tada je bilo retko i značilo je neki pogled u daljinu.
Stvarno?
Da.
Pa da, baš lepo značenje imena. Htjela sam da vas pitam još sad, dok ste pričali, palo mi na pamet, da, rekli ste Slovačke. Istočno
tako,
Slovačke.
Tako je.
A ovde živi i zajednica Slovaka, o kojoj ćemo također praviti priču. Pa kako vi ste, Rusini i Slovački?
Upravo tako. Postoji u istočnoj Slovačkoj mesta koje se zovu Bardejovi Prešov, odakle su se Rusini koji žive na području Vojvodine, ali ne baš svi Rusini, doselili ovde u Vojvodinu, pogotovo u Šid i okolinu. Doduše, postoje naravno i neki koji su se ranije doselili u druga mesta, pa su se početkom 19. veka preselili u Srem. A što se tiče moje porodice i mog tog nekog, nazovimo, porekla i porekla mojih pradedova, oni su se doselili upravo iz okolnih mesta, odnosno iz sela koje su se nalazila tada u okolini Bardajova i Preševa.
A recite nam, kada bismo govorili o poreklu naroda, ko su Rusini? Gde postoji najveća zajednica rusinska?
I da li su ikad imali državu?
Što se tiče Rusina, to ću prvo, počet ću od države. Zajednička država svih Slovena, među kojima su i Rusini, je bila Kijevska Rus. To je najveća država koja je ikada postojala, gde su naravno živeli svi Sloveni, među ostalim i Rusini. Međutim, posle toga i posle raseljavanja, da vas sada ne slažem tačno,
makar vek,
to bi bilo neki 11.
pa tako 11. vek, 11. vek je bio.
Već se seća toga, da.
Skoro sam nešto čuo, nećeš verovati, ali zaista, tako da...
U toj Kijevskoj Rusi su živeli, međutim, posle toga su oni počeli da se sele na druga područja, naravno. Rusini su živjeli naravno u istočnoj Slovačkoj, u zapadnoj Ukrajini, odnosno kako to, reći ću vam i na rusinskom, Rusini to vole da nazovu Hornjica ili Gornja zemlja. Dakle, to je zapadna Ukrajina, istočna Slovačka, Karpati, i koji se prostiru naravno, koji se nalazi i u Ukrajini i u Slovačkoj, i deo se nalazi u Poljskoj, odnosno obronci se nalaze u Poljskoj, nalaze se u Rumuniji, Mađarsko ako sam spomenuo, izvinjavam se, ali i u Mađarskoj naravno. Prosto sa tih nekih područja su se oni počeli doseljavati.
To je sve bila zemlja Rusina.
To je
ali
bilo...
nikada država.
Nikada
nije
država.
Nije bila Rusinija. Nikada.
Ne, Rusinija kao država nije postala.
Ste onda objasnili, to takođe zanimljivo, da ste, dakle, raštrkani, do duše, da, po slovenskim zemljama, uglavnom, osim, evo, Mađarske možda, ali sačuvali neki svoj entitet, da tako kažemo, jezik i sve ono što sto ide, jer možemo da kažemo da nisu skloni asimilovanju, da drže do svojih i običaja i porekla.
Drže do svojih običaja i porekla, naravno. Najveći uticaj upravo tom otporu, asimilaciji je imala crkva. Jer ona je bukvalno Rusine okupljala oko sebe i na takav način zadržala i jezik koji se posle toga naravno nalazi u bogoslužbenim knjigama i koji se nalazi uopšte u razgovoru, ali i među narodom je to živelo. I recimo, mnogi običaji su upravo na takav način sačuvani, mnogi običaji su zapisani. Jedan od ljudi koji je zapisao rusinski običaj, koji je zapisao rusinsku poeziju, prozu, narodnu poeziju, je bio Volodimir Hnatjuk, koji je zapisao i običaje i svadbene i sve druge običaje koji su uopšte vezani za rusinski narod koji živi na području Vojvodine.
Rusini, ako se ne varam, nisu pravoslavne vere.
Rusini nisu pravoslavne vere. Rusini su grkokatolici.
A šta znači to biti grkokatolici? Možete li da nam objasnite, malo je poznata ta grana, da tako kažemo, hrišćanstva, jel?
Rusini su primili uniju, što znači da su kao vrhovnog poglavara priznali rimokatoličkog papu. Sve ostalo je isto kao kod pravoslavaca grčki obred.
I zato se zove?
I zato se zove grkokatolici.
A bazično su bili pravoslavni, pretpostavljam, pa se ovo desilo kasnije, ili prosto dajte nam taj vremenski sled.
Bazično jesu bili pravoslavci, a unija je potpisana u 16. veku, 1500 i slagaću iz neke godine, dakle 16. vek je potpisana ta unija sa...
Može li se znati zbog kojih razloga? Ima li neki razloga?
Pošto ni istorija zvanično ne govori uopšte o tome zašto je potpisana unija, ali deo sveštenstva je bio zato da se potpiše unija, verovatno upravo oni ekonomski razlozi, jer ko se tada nalazi u tom trenutku nekako pod uticajem i ko se nalazi pod kapom pape, naravno mogao je da ostvari neka svoja, da ne kažem, veća prava upravo iz tih ekonomskih razloga, a ostali koji nisu u tom trenutku potpisali uniju, kao da su bili protivnici svega toga. Doduše, bilo je i sveštenika koji nisu potpisali uniju.
Da li je još neki narod, još neki entitet isto primio grko-katoličku veru ili samo je to karakteristično za Rusine?
To je karakteristično za Rusine, doduše i deo Ukrajinaca pripada upravo tom grko-katoličkom. Međutim, imamo recimo i Rusine koji se nalaze u istočnoj Slovačkoj, koji žive u istočnoj Slovačkoj. Deo njih se izjašnjava kao grko-katolici, deo kao pravoslavci. Tako da je tu onda u potpunosti nejasno sve, zavisi sve od individua, jednostavno od samog porekla.
Bilo bi objasniti, Zdenko, i to da je katolička, vrh katoličke crkve dozvolio da se prisajedini vaš, dakle pripadnici vašeg naroda, ostavivši pravoslavne običaje i to grko katoličko nazvavši, pustili su ih zapravo da ispovedaju veru kako su oni naučili. Dakle, to je bio jedan ustupak, čini mi se. Vi niste tek tako samo prešli u katoličanstvo, tako?
Upravo tako. Dakle, sve je ostalo zadržano. Kao što sam napomenuo, dakle, zadržan je celokupni taj grčki obred, ali ništa drugo nije menjano. Jedina razlika, bukvalno između grko-katolika i pravoslavaca, da ne kažem Srba, je s time što jednostavno nemamo pojedine svece, nemamo Svetog Savu, nemamo ni slavu, pošto mogu, to mogu slobodno da kažem i da tvrdim, Srbi su jedini narod na svetu koji ima krsnu slavu. Nijedan drugi narod nema. Sad se izvinjavam što moram i ovo da pomenem, Romi su preuzeli naknadno, tako da Srbi su oni koji autohtono imaju krsnu slavu. Ostali narodi je nemaju, tako ni Rusini nikada nisu imali krsnu slavu, ali su na neki način imali nekog svog sveca zaštitnika. Da li to bio neki svetac na kome su se zaklinjali ili ne, to je već također bilo.
Zavisno možda od dana kada su rođeni.
Ili zavisno od dana kada su rođendani, i Rusini proslavljaju imendane.
Pitanje kalendara, što je također razlika između zapadnog i istočnog hrišćanstva.
E sad, što se tiče kalendara, tu pola Rusina, odnosno jedan deo Rusina poštuje jedan kalendar, drugi deo Rusina poštuje drugi kalendar. Mesto koje je prešlo na novi kalendar naziva se Ruski Krstur. Sva ostala mesta u Vojvodini su još uvek na starom kalendaru.
Koliko su Rusini vezani za veru, za crkvu? Koliko je to snažno ukorenjeno u narodu?
Što se tiče samih Rusine i vere i crkve, dosta su vezani. Jer, kao što sam već rekao, crkva je bila ta koja je Rusine oduvek okupljala, i to nekako je ostalo sačuvano u narodu upravo i vezivalo je ljude jedne za druge, jer tamo su se najčešće sretali i tamo su mogli naravno da razgovaraju na svom jeziku van porodice. Jer kada pogledamo ranije, bili su nadničari, bili su sluge, radili su čak i tuđu zemlju kada su se doselili naravno na područje Vojvodine. Tako da je crkva imala značajan uticaj u svemu tome da se narod kao takav očuva i da se sačuva sve ono što je upravo bilo vezano za tadašnje Rusine.
Možemo li da kažemo koliko ima Rusina i inače, ako se parata nekom brojkom, i ovde u Čidu i okolini?
Što se tiče u svetu, tačno ne znam, ja lično ne znam podatke, tako da to ne bih mogao da vam kažem, ali što se tiče same opštine Šid, u samoj opštini Šid živi 1035 Rusina. U Vojvodini ima negde oko 16.000.
Kad ste vi došli ovdje u Vojvodinu?
E sad i tu ponovo jedna priča koja je onako interesantna, pre svega zato što su se Rusini počeli na područje Vojvodine doseljavati u 18. i 19. veku.
U vreme kad je to bila Austro-Ugarska?
U vreme kad je bila Austro-Ugarska i Marija Terezija. E sada, tu je sljedeća priča, pošto su se Rusini prvi put naselili, odnosno zvanični podaci govore da je 17. januara 1751. godine potpisan prvi ugovor da se 200 rusinskih grkokatoličkih porodica doseli na područje nekadašnje pustare Veliki Krstovo, gde se danas nalazi najveći rusinski centar, gde se nalazi srednja škola koja se zove Ruski Krstur, jedina srednja škola koja se nalazi u tom mestu, gde se nastava odvija na rusinskom jeziku, se nalazi u mestu Ruski Krstur. Tada se 200 rusinskih grkokatoličkih porodica doselilo na to područje i to je bio zvanični početak doseljavanja Rusina. Međutim, zašto sam rekao i u 19. veku? Ja ću spomenuti moje mesto, odakle sam ja. Mesto se zove Bikić Do, koje se nalazi na 6. kilometru od Šida. Rusini su se počeli u Bikić Do doseljavati 1848. godine, negde pred Mađarsku
burnu. To je jedna burna godina koju svi znamo iz istorijskih
knjiga. Naravno.
Da su se revolucije jedna za drugom dešavale.
Upravo tako. Upravo tako. E, tada su se Rusini počeli doseljavati na područje Bikić Dola. Tako da, dug je taj vremenski period doseljavanja. Dakle, od 1751. godine, kada je kao zvanični početak 17. januara, pa sve do 1850. ili 60. godina doseljavali su se Rusini na ovo područje. Naravno, svi koji su se doseljavali na ovo područje, počevši od 1751. godine, pa i kasnije, potpisivali su ugovore i morali su, naravno, da plaćaju porez koji nije se tada plaćao kao danas u dinarima, u novcu, nego najčešće je plaćano u proizvodima.
Neki su plaćali porez i u radu, i to smo čuli u nekim vremenima, da.
Također, da. Vreme, naravno, kako je prolazilo, došao je svetski rat, došao je prvi i drugi svetski rat, dogodile su se stvari koje su se dogodile, naravno, Rusini koji su živjeli na području Srbije, odnosno tadašnje ili Kraljevine Jugoslavije.
Da, je, Srbije,
kako
smo menjali
ime. Menjali smo, da, tako da ih imamo i više.
Mi se ne selimo, a živimo u nekoliko država.
Upravo tako. Za kratak vremenski period smo promenili nekoliko. Također i Rusini su zajedno sa svim ostalim narodom promenili i nije se dogodilo ništa jednostavno što je moglo na području, da kažem, Vojvodine i Srbije da se dogodi uopšte sa Rusinima. Kao i svi ostali narodi, Rusini su učestvovali u, naravno, i u ratu i upravo svim nedaćama i u svemu lepom što se događalo i jednostavno naučili su da žive u takvom okruženju i sa takvim ljudima. E sad, ono što mogu da se pohvalim slobodno, 21 predstavnik gruzinske nacionalne zajednice je na prisajedinjenju Vojvodine Srbiji učestvovao, odnosno dao svoj glas za prisajedinjenje. Tako da, jednostavno, vidite onda...
Tako da su i Rusini učestvovali u stvaranju, tako,
naši... upravo tako, između ostalog, i Rusini su učestvovali. I bila je to dobra stvar upravo, jer kako god da okrenemo, ja sam tog mišljenja, većina ljudi koje poznajem tako govori, ovo je naša matična država, mi drugu državu nemamo, jer Srbija je moja država, možda sam ja po poreklu negde tamo iz neke istočne Slovačke, odnosno ne iz neke, nego iz istočne Slovačke.
Pa da vam kažem, neko ko zna dakle smo i mi došli. Nismo mi od neko došli.
Upravo tako, upravo tako.
Zanimljivo bi bilo čuti, zavisno od naravno vlasti koja je ovde bila u prošlosti, koji su neki periodi i da li je bilo pokušavano da se asimilujete ili su vam uvek dozvoljavali škole i imali ste neke uslove na svom jeziku i veroispovesti i imali ste neke uslove koje na manjina treba da ima u civilizovanom svetu. Kako tu stojimo?
Što se tiče samih tih neki preteranih burnih događanja, nije se nešto preterano teško događalo, da su bile neke preterano burne godine. Možda je bilo nešto malo komešanja 90-ih godina, ali to su bili pojedini slučajevi. Tako da ne možemo jednostavno da generalizujemo.
Dakle, država se ophodila uvek...
Naravno, naravno. Nikada država nije pravila ni jedno pitanje, nikakav problem po bilo kakvom pitanju, jer rekao sam, dakle, prva srednja škola koja postoji u Ruskom Krsturu od svog osnivanja do današnjeg dana, ona radi nikada, ni 90. godina čak nije predstavljalo problem. Doduše, problem je možda bio malo upravo ta fakultativna nastava koja se s vremena na vreme ili održavala ili gasila, sve zavisi i zbog toga da li je bilo dovoljno dece ili nije, tako da se iz godine u godinu to ili nastavljalo ili prekidalo, sve zavisilo upravo od tog odaziva, od okolnosti.
Ko je kuda?
O Rusinima u Vojvodini priča nam Zdenko Lazor, profesor rusinskog u Šidu.
Kakva je zajednica rusinska? Kako je organizovana? Koliko se držite jedan drugi? Koliko ste zatvoreni u tom nekom smislu čuvanja svog jezgra i sebe kao zajednica?
Ili otvoreni?
Što se tiče samog čuvanja zajednice, što se tiče samog čuvanja jezika, to mogu slobodno da kažem, naravno, sredina je pre svega takva, bez obzira da li gledamo celu Srbiju ili gledamo Srem ili gledamo Vojvodinu, jednostavno pod uticajem svih ostalih jezika primaju se nove reči u jezik, doduše postoji nešto što se zove naravno i književni govorni jezik, u govorni jezik ulazi sve više srbizama. Jednostavno, taj književni jezik se nekako kvari.
Znate, kod nas je u jednom trenutku ulazilo jako mnogo turcizama.
Upravo tako. Upravo tako.
Pa Germanija,
se, ne možemo reći da smo mi okupatori na taj način, ali prosto živite tu.
Naravno, naravno. Tako to, da je to,
jezik je živa stvar. Jezik je
živa stvar, tako da jednostavno moraju neke stvari da se događaju, ali... opet sa druge strane, književni jezik se očuvao i to je dobra stvar, naravno, postoje autori koji pišu na...
Koje je pismo?
Pismo je naravno ćirilica.
Mm-hmm. Koliko je slova?
Slova ima 32.
32. Koja dva slova imate više od nas? Koja dva znači?
E, sad imamo malo više od vas, imamo nešto.
Tvrđe između Č i Č, što je da čuje?
Dakle, to jeste nešto što je između Č i Č. Mi to volimo da kažemo, slično je onom hrvatskom Č.
Recite nam jednu reč sa tim slovom.
Doduše, ja to izgovaram malo tvrđe, pa ću reći červena.
Crvena boja.
Tako je.
A, červena.
Ja znam rusinski.
Upravo tako.
Moje pitanje je bilo, ja bih voljela da malo to prokomentarišete kad sam pitala o zatvorenosti i otvorenosti.
Naravno.
U smislu, ne samo mešanja u smislu nekih brakova ili šta znam, nego prosto koliko se, koliko vodite računa o tome, da li vam je neko s kojom je najbolji prijatelj neke određene nacionalnosti. Jer zajednice imaju ponekad, te male zajednice, to je poznato, imaju mali strah od tog razjedinjenja i malo bojazan, možda bolje se držimo svojih, ima li toga?
Što se tiče samih Rusina, ne. Mogu slobodno da kažem ne, zato što bez obzira koliko god, naravno se trudimo, pre svega živimo u takvoj sredini, živimo sa takvim ljudima, jednostavno i neminovno je da se mešamo sa svima drugima.
I to je jedna multinacionalna sredina Vojvodine poznata.
Upravo tako. Zato jednostavno nemoguće je da nekako da se odvajamo, jer volim da kažem jednu stvar koja je za mene bila onako fascinantna. Kada sam bio dete, uspio sam nekako da shvatim da... pored Rusina, u mojoj porodici mati mi je Hrvatica, otac mi je Rusin, imam i Slovaka, imam i Muslimana, imam i Srba. Ja to zovem Jugoslavija u malom.
Meti bi rekla fusion.
Upravo.
Divna fuzija.
Što je odlično.
Da malo se...
Ču, da se vratimo mi na slova. Dakle,
dobro, da, dakle imamo pored ono što u srpskom postoji g, u rusinskom postoji h, grleni glas h, recimo hrozno, što znači grožđe, holub, što znači golub. Onda naravno kao i u ruskom ja,
prejotovani vokali, no,
tako je ju, ali postoji i ji. Imamo meki znak koji označava mekoću, naravno. Posle toga ima š, odnosno ne izgovara se š, u rusinskom je šć, šćesce, što znači sreća. i naravno šćetka i tako dalje i tako dalje. Da. Molim lepo. I mislim da je to to. Doduša, nemamo Đ, nemamo Ć.
A šta radite s Đorđevićima ako se družite s njima?
Đorđević. Dakle, izgovor je meko. Ja to volim da kažem. Ako želite da izgovorite Đ i Ć, u rusinskom ćete onda kao Šojić.
Kao Piličanac.
Đ i Ć. Gido i Dućan.
Ovo je baš simpatično. A vi ste profesor rusinskog jezika, pretpostavljam i rusinske književnosti, pa možda i tu da damo neki mali uvid kako se ta književnost razvijala, prvi tragovi, pomeni, eventualno Rusini, književnici ovde u Vojvodini.
Naravno, naravno.
I narodna poezija.
Što se tiče narodne poezije, to sam već spomenuo, Volodimir Hnatjuk, koji je zapisao i poeziju i običaje.
Rusinski vuk, je li tako?
Rusinski vuk, upravo tako. On je upravo to i uradio i uspio je da zapiše sve ono što se tada u Vojvodini govorilo, prenosilo sa kolena na koleno, i uspio je to da zapiše u njegovim etnografskim zapisima. Mislim da je izašlo ukupno 6 tomova i ako se ne varam, radi se i reizdanje.
Možete da nam kažete jedan stih neke najpoznatije narodne? Ne?
Nažalost, ne. U stvari, možda bih i mogao. Kačur na doljinje, kačka vodu pije. Ali sad dalje ne mogu da se setim. Kačur na doljinje, kačka vodu pije.
Šta je kačur? Ovo sve znamo.
Kačur je patak.
Patak? Veliki poznavao čudučinsko.
Patka.
To je pesma Patka i patke.
Da, tako je. Doduše, to je pesma malo prenesenog značenja, ali o tome drugi put.
Dobro, a što se umetničke književnosti?
Što se tiče umetničke književnosti, naravno, pored pisaca i pesnika koji su pisali, koji naravno ima i danas koji pišu na rusinskom jeziku, jedan od najpoznatijih, mogu da kažem, koji je uopšte vezan za Rusine, kojeg inače obožavam, je Mihajlo Kovač, koji je bio inače prvi učitelj u Bikić Dolu. Tu je naravno i Jura Paparhaji, Angela Prokop i mnogi, mnogi drugi, da ne nabrajam sad. Naravno i moj profesor sa rusinske katedre, Julijan Tamaš. Naravno, tu su posle toga i ljudi koji su radili na rusinskoj gramatici, Kovač, Kočiš i ostali u Novom Sadu.
Postoji katedra
za rusinski jezik i književnost, odnosno nekada se zvala katedra za rusinski jezik i književnost. Sada je ili departman ili odeljenje. Nisam sad 100% siguran, nisam dogobio na fakultetu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Zdenka Lazora, profesora rusinskog iz Šida, pitale smo i o narodnim nošnjama Rusina.
Kako izgleda vaša narodna nošnja? Malo nam opišite.
Narodna nošnja. Ženska za početak. Ženska narodna nošnja je možda čak i najinteresantnija. Pošto rusinska ženska nošnja razlikovala se devojačka i ženska udatih žena. Neudate devojke su imale na glavi fićulu. To je pokrivalica bukvalno za glavu, koja je bila ukrašena perlama. Ne od čipke, nego od platna, gde je pokrivala celokupnu glavu. Izgledala je slično marami. Gde, boja je bila ili bela ili roza ili plava, svetlo plava.
Pastelna.
Recimo, upravo tako, pastelna. A imale su i nosile su najčešće svilu. Svilenu košulju i svilenu suknju i naravno puno podsuknji, jer što je bilo više podsuknji, to je devojka bila bogatija. One koje su bile siromašnije su imale manje podsuknji.
Jesu one, na primjer, oblačile sve suknje koje imaju za jedan izlazak?
da bi pokazali da su male. Ili su imale posebno tako mnogo sukanja u jednoj?
Mislite pocuknje?
Pa to pocuknje, da.
Pocuknje su oblačile ako su recimo bile negde da se prošetaju sa drugaricom ili sa nekim drugim, pošto su tada bila organizovana upravo i ona prela gde su mladi mogli da se upoznavaju. Što je više bilo pocuknje, to je bilo bolje.
Da, uzme mi sestrine kad ja izuzim sve stavljene.
Naravno,
slovo. A dužina?
Dužina je bukvalno bila do patosa. Dakle, da se ne vidi...
Ni članak.
Su bile šarene te nacuknje?
Nisu bile šarene, bile su jednobojne uglavnom.
Isto tako kao te kapice, jel?
Da, obavezno.
Ali ima neka kecelja, nema?
Ima kecelja, ali u istoj boji.
Sve
u istoj boji, da.
Jednobojna je?
Boja jeste jednobojna, ali s time što? Košulja je bela, a suknja je mogla da bude u različitim bojama.
A kako su udate žene?
Udate žene su skidale fiđulu sa glave i stavljale marame. Momentalno su prelazile upravo iz devojačkog u udato.
Klasično zavezane pod bradom?
Da, klasično zavezane pod bradom. U početku mlade udate žene su nosile bele marame. Posle toga, naravno, kako su bile starije, prešle su crne. Određen vremenski period su mogle da nose samo bele, posle toga su nosile crne i naravno obavezno su plele pletenice. Ogromne pletenice ili na rusinskom vargoć.
Naravno, su obmotavale?
Nisu
izgledale kao
Julija Timočenko? Evo, kao Julija Timočenko su izgledale, nisu ih puštale nikada.
A suknje?
Suknje su bile glavno nisu više svilene, se nisu nosile. Podsuknje nisu nosili toliko, nosili su mnogo, mnogo manje, jednu, eventualno dve podsuknje. Znači, smanjio se broj i nosile su tamnije suknje koje su bile uglavnom od pliša. Po tome se već razlikovalo.
Iz daleka si mogao da vidiš koja je udata.
Upravo tako.
Da li su igre slične, da li postoji kolo, kakve su igre kod Rusina?
Najpoznatija igra kod Rusina je ruski tanjec. Možete slobodno.
Tanjec? Poznam ja što bi
naravno.
Ruski ples.
Tačno, tako. Tako da, to je nekako najpoznatija igra koja se nalazi, koja se sastoji od nekoliko igara, bukvalno. Jedna od igara je na željenoj travki. Ima i naravno mnogo drugih.
A igra se u paru?
Obavezno se igra u paru. Da. Obavezno se igra u paru.
Jer postoji nešto specifično u tom kako se prosi devojka, kako se udvaraju u nekom tradicionalnom smislu, ne mislim u savremeno vreme, nego to nešto što je bilo.
Postoji nešto što je bio nekada običaj, doduše zadržao se trenutno kod Rusina u Bikić Doru u mom mestu, koji je sačuvan u tom originalnom obliku, ali ne sadi se više. Kada vam objasnim zaćete tačnije o čemu se radi, ne sadi se više devojkama pred kuću. Postoje jedan... Da, sada ćete čuti šta.
Ona čeka da to izraste, jedno 20 godina.
Ne, nego se radilo o sledećem. Dakle, momci koji su želeli da isprose devojku, su devojci pred kućom pod navodnicima sadili maja ili majsko drvo, to jest majalos. Majalos je visoko drvo koje se naravno išlo se u šumu po njega i devojka koja je bila za udaju, njoj se ispred kuće postavljao taj majalos. Naravno, on se odseče bez korenja, zatrpa se samo u zemlju i da bude što viši.
I on onda uvene?
Ne uvene. Ne može da uvene, pre svega zato što je to debelo deblo. A na vrhove tog majalosa su se vezale najčešće bile trake ili neko piće, najčešće rakije ili vino.
To je bilo kao znak za prosidbu?
To je bio znak za prosidbu. I onda je...
Čekite, vi ustanete i vidite ogromno drvo ispred kuće.
Naravno.
To znači da ste izbrojili. A kako znate od koga?
Pa znalo, uglavnom se znalo. Međutim, pošto se to radilo noću, da se ne vidi, odnosno da komšija ne vidi, da devojka ne vidi, da upravo na takav način njen momak njoj pokazuje
naklonost,
svu pažnju i posvećuje. Majsko drvo se rušilo nekoliko nedelja posle toga, uglavnom na duhove.
A čekajte, je li moglo da imate dom? Šta bi se onda događalo s tim drvetom?
Onda bi otac rušio. Pošto inače drvo mora da se sruši. Dolaze momci ispred devojačke kuće i počinju da ruše drvo i naravno ostavit će poslednje kome će srušiti upravo momku koji će isprositi tu devojku. A devojka je bila dužna da spremi piće i jelo. I na takav način... Recimo. Tako da je na takav način i to je jedan od običaja koji se zadržao. Međutim, jedan od običaja također koji se zadržao kod Rusina je vezan za Božić, gde se, verovali ili ne, odnosno na Badnje veče se priprema 12 različitih jela.
Zbog 12 meseci.
Zbog 12 mjeseci, tako je.
12
različitih jela. Između ostalog, tu je jelo koje se zove bobaljke, tu je i riba sa rižom i postoji jedno specifično jelo koje se kuva kod Rusina, to je beli sos sa gljivama, koji je specifičan i za Slovake, ali i za Rusine. Rusini prave opet kapušćanjiki i krompljanjiki. Kapušćanjiki je testo sa kiselim kupusom, krompljanjiki sa kuvanim krompirom. Peče se kao pogača, slično pogači, odnosno tanko je kao pizza, ali se u to testo stavlja kiseli kupus ili krompir.
I to se sve pravi o Božiću? Kao...
To se sve pravi za vreme
Božića. Da, i kada se to počne da bi se stiglo sve do Badnje večeri?
Pa su... Malo to više žena. Kad se to jede za Božić?
To se jede na Badnje večer.
Na Badnje
večer.
A postoji post kod Rusina?
Postoji. Postoji taj Božićni i Uskršnji post.
Tako malo pomenuli jela, da kažemo, već ste rekli nekoliko, ali koje možda, baš onako su od ta dva, tri koje ste naveli, najspecifičnija jela, ili ima nekih još za koje se zna, tačno se moraju napraviti kad hoćete da pokažete nekom kako Rusini jedu.
Postoji još nekoliko jela, to su takozvane bobaljki, odnosno testo sa makom. Gde se testo razloči u valjak i seče se da izgleda kao uvećano zrno žita. Potapa se u slatku vodu koja je pomešana sa makom.
I tako se onda jede?
Tako se. Da. Lepo izgleda i naravno to. Bobaljke.
Kako ne znaš? Bobice, pa eto to sam zapustila sam malo. Da. To je slatkiš, a od ovih...
Od slaniša. Ono što sam rekao, upravo krompljanjiki, kapušćanjiki,
oni koji su... To što se pravi za Badnje večer, to su najspecifičnije.
To su najspecifičnija rusinska jela, ostalo. Nešto specifičnije od toga nema.
Ima li nekih posebnih običaja za Uskrs?
Za Uskrs, pa nekih posebnih običaja baš i ne, s time što se na Uskrs ujutru nosi ceger sa jelom da se posveti. Naravno, tu ide kuvana šunka, ide kuvana kobasica, ide mladi luk, pravi se, ima jedno jelo zaboravih, pravi se sirec. Sirec se pravi od mleka i jaja, gde se jaja dobro ulupaju, ubace se u mleko i zakuvava se do tog trenutka dok sirec ne dobije oblik grudve, da izgleda kao sir.
Možemo li malo da damo koju informaciju o tome kakvi su običaji u vezi sa ljudskim ciklusom života, dakle rođenje, venčanje, nešto barem najspecifičnije, pa i smrt?
Što se tiče samog rođenja, naravno pod uticajem današnjeg vremena i svega ovoga što se sada događa, ostalo je Tek ponešto, jako retko šta je već zadržano. Doduše pupčana vrpca jedino ono što se čuvalo nekada, danas to više nije običaj da se te pupčane vrpce čuvaju.
A kako, nekad su se čuvale do kada?
Do punoletstva.
I šta sam
radila? Postoji neka priča da je bilo potrebno ili ne samo do punoletstva, nego do onog trenutka kada je momak želeo da se oženi, odnosno devojka da se uda, da proba da se razveže taj čvor. Međutim, to je bio nekad, bilo nekada, danas, naravno, pod uticajem savremenih vremena se to više nema.
Dobro, govorimo o nekim običajima.
Naravno, naravno.
Da, neki su se zadržali, neki naravno nisu. Venčanja izgledaju i svadbeni običaj i slično kao, na primjer, ne znam, ide se po mladu.
Naravno.
Sve to ima, jel?
Sve ostaje isto, nekadašnja prošnja je samo bila malo drugačija. Nekadašnja prošnja je bila... pod nekim starim običajima, bukvalnim razbijanjem vrata. A ne baš bukvalnim, devojačkih, nego sekirom se lupalo po vratima kada se tražilo da se devojka uda za momka.
To posle onog drveta sve.
Tačno, posle drveta. Drvo srušeno, devojka
je
isprošena sekiro.
Sad ima da...
nekada je
tako. Baš te romantični.
Nekada je tako. Međutim, ipak, momci koji su polagali, koji su smatrali da položu pravo na devojku, su pravili prepreke da mladoženja ne bi mogao na lak način da dođe do devojke. Pa je često morao da ih kupi. Naravno, ranije je to bilo
u jednom. Samo devojku, a ovde morate i ove suparnike.
Suparnike sve redom.
Ako je popularna devojka, teško mladoženje.
Tako da, jedno vreme se čak i to radilo, ali to je bilo negde početkom 18. i 19. početkom 19. veka. Posle toga, naravno, običaji su se donekle promenili i ono što je interesantno u crkvi je, verovatno, kao i kod svih drugih naroda, peškir na koji staju mlada i mladoženja. Jako se pazi na to da po mogućnosti mladoženja stane prvi, da bude glava kuće.
To kažete vi, zato što ste potencijalni mladoženja. Mlada bi rekla drugačije.
Recimo.
Da. Je li ima nešto specifično u vezi sa običajima pogrebnim? Da.
Za pogrebne običaje ima nešto specifično, doduše... To rade, naravno, rade sveštenici kao obred, ali ovako u narodu nema nekih preteranih stvari. Ima u stvari jedna stvar da kada se iznese sanduk sa telom napolje, sa pokojnikom napolje, stolica ili sto, najčešće stolice na kojima je bio taj sanduk, bio kovčeg, na tu stolicu, ako postoji ženska osoba u kući, najstarija mora da sedne na tu stolicu. Prva, obavezno. Nakon toga tek izlaze napolje. Dokle god sanduk ne izađe u dvorište, nema izlaska rodbine.
A to liči na poruku da treba da ide po redu. Da.
Upravo tako. I ispraćaj se u većini... pogotovo sela još uvek radi još uvek su povorke gde se nose crkvene litije i naravno krst napred nosi ili kum ili najstari unuk ako je osoba imala unuka, ako ne onda najstari rođak, ali mlad najstariji rođak. Dakle, mladić neki mora da radi, retko kad devojka to radi.
Ruski dvor je jedno od obeležja rusinske zajednice ovde u Šidu, jedna divna, impozantna zgrada u kojoj se nalazi i vaša crkva. Možemo li malo da ispričamo priču o toj zgradi, kad je nastala, o toj crkvi?
Naravno, što se tiče samog Ruskog dvora, Ruski dvor je iz 18. veka, početka 18. veka, negde oko 1703. ili 8. godine, pošto postoji jedni i drugi podaci. Ruski dvor je nastao upravo pod uticajem i uz blagoslov Marije Terezije. To je bila nekadašnja letnja rezidencija križevačkog biskupa, koji je naravno tu dolazio.
Dakle, ta zgrada je postojala.
Ta zgrada je postojala i tada. Građena je relativno brzo i brzo je nastala. U početku je to bio manastir. Bila je to prvo vladičevska letnja rezidencija, posle toga je to postao manastir, međutim manastir je negde do 93. 4. 5. godine postojao, posle toga i manastir je zatvoren i sada je ta zgrada Ruskog dvora služi samo kao zabavište i naravno ako dolaze neke delegacije iz nekih stranih država ili neki folklori, ljudi koji nastupaju u Šidu, događa se da se tamo smeštaju ljudi i naravno tamo se nalazi sadašnja crkva, u stvari nije ni trebalo da predstavlja crkvu, nego je trebalo da predstavlja malu kapelu. Međutim, pošto druge crkve nije bilo, tako da je ta kapela pretvorena u kako katoličku crkvu. Jedina u Šidu, da. Da.
A ja se te malo ću zvučati glupo, ali eto ja da vas pitam, zašto je i ruski krstur i ruski dvor, a nije rusinski?
Pre svega zato što se na rusinskom, rusinski kaže ruski, a
kako se kaže ruski?
Ruski je skoro veljko ruski.
Veljko ruski?
Tako je.
Aha, to je zanimljivo. Znači, veoma ruski zapravo znači rusinski.
Tako je.
I kako sada završimo ovu priču? No, šta vi predlažete? Čime biste vi poentirali ovu priču kojom ste zaista mnogo toga otkrili? Ja verujem da će svima koji ste slušali biti ovo sve zanimljivo.
Poenta cele priče mogla bi da bude samo jedna. Koliko god bili različiti i koliko god nas različitosti razdvajali, istovremeno nas i spajaju, jer što jedni druge bolje upoznajemo, to smo veći pre svega ne samo ljudi, ne samo vernici, ne samo Srbi, ne samo državljani Srbije, nego smo veći ljudi u svojim i u tuđim očima.
Da, i lepota nije baš uvijek u istom, lepota je baš u različitom.
Upravo tako, zato je gimnazija Sava Šumanović u Šidu jedna od škola u kojima se proslavlja dan, Međunarodni dan maternjih jezika. 26. februar proslavljen je Međunarodni dan maternjih jezika, koji doduše spada 21. februara, ali smo govorili na svim jezicima koji se govore ne samo u našoj školi, nego i u Šidskoj opštini.
I nama za kraj, od kraja ove emisije, recite neku lepu rečenicu na rusinsku umjesto pozdrava, može?
Umjesto pozdrava, rekao bih veliki pozdrav od profesora ruskoho jazika Zdenka Lazora Zozbikiću, šidskim sluhačom radio televiziji Beograd.
Hvala mnogo.
Molim i drugi put.
Ko je kuda?
Ovako završavamo priču o Rusinima u Srbiji. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.